Box to Box Media.
Selamat datang kembali di 1SKS, segmen podcast Jepangan Pawaling Fafif Waswaswas di Indonesia bareng PN Media. Kali ini masih bersama Fikri Alamsyah dan juga Irlan Hadian dari Xiamen melaporkan. Kayaknya
laporan dari Xiamen.
Kayaknya kalau misalkan Anda kan kuliah di Cina gitu ya, dan Cina ini kan dekat sekali dengan Jepang gitu ya. Bahkan kalau jokes-jokesnya tuh Cina itu Jepang Barat gitu kan. Padahal Barat, padahal ya. Padahal yang lebih besar itu Cina, tapi kenapa Cina yang disebut Jepang Barat ya?
Kan dulu kan zaman
penjajah. Oh, dijajah ya.
Iya, dijajah mana gila. Jepang Barat.
Gila ya Jepang ya. Negara sekecil ya, itu gitu. Cabai rawit bisa menyikat sebuah negara yang dulunya dinastinya banyak gitu.
Iya, dan bahasanya dulu dari sini, tulisan aksaranya Jepang.
Oh iya.
Dari China. Ke Jepang, dan Jepang jajah China.
Makanya ya, padahal budaya-budayanya itu terinfiltrasinya mereka ngambil dari Cina gitu kan.
Iya.
Dari bahasa, betul. Dari sistem pemerintahan dulu gitu kan.
Iya.
Ilmu-ilmu apa keagamaan Konfusius ya kan. Oh, Konfusianisme itu kan dari China gitu. Tapi mereka malah membangkang dari apa namanya negara yang telah menjadikan mereka sebuah bangsa gitu. Walaupun pada akhirnya mereka kalah juga gitu. Kenapa ya karmanya.
Mereka kurang ajar, enggak punya adab.
Iya, dan sekarang tuh juga ingin ada kebalikan kayaknya, Lan. Kayaknya dulu kalau misalkan China itu dijajah dari perspektif militer ya, perspektif aneksasi wilayah gitu ya. Sekarang kayaknya ada gerakan-gerakan dari China. Mereka ingin menjajah balik Jepang tapi lewat sektor ekonomi nih. Nah, soalnya ini kenapa ya? Ini topik yang menarik nih karena Anda kan kuliah di China dan pasti Anda real time dong, tahu dong apa yang sekarang happening di China gitu kan, dan perkembangannya segala macam. Jadi kayaknya akan lebih valid ketika gue membicarakan ini tuh kepada mahasiswa yang kuliah di China gitu. Nah, mungkin lu bisa menjelaskan sedikit gak gitu, apa-apa aja sih sekarang yang lagi diincer China melalui, ya kita sebut diplomasi ekonomi lah, jangan penjajahan dulu lah.
Yang dilakukan oleh China ya, belakangan ini kalau lu lihat berita gitu kan, bridge Brazil China ya, negara kelas 3 itu mencoba de-dolarisasi.
Wah,
itu
iya.
Kurang greget apa tuh, kebijakan yang paling greget yang...
Iya, yeah, mereka merasa ya. Dolar sudah semakin tidak terbendung, Amerika semakin semena-mena. Saatnya kita buat mata uang sendiri.
Ya mungkin kalau gue lihat mungkin karena apa belakangan ini kita lihat Amerika gitu kan, misalkan kayak Silicon Valley gitu, udah
bangkrut, SVB gitu kan. Bangkrut kemarin. Ya.
SVB bangkrut ya kemarin, dan sama Amerika itu udah kelihatan lah. Keruntuhannya sedikit demi sedikit.
Wah,
gitu. Makanya negara ini, kelas 3 ini
bukan omongan saya ya. Itu bukan omongan saya ya.
Ya kan kelihatan ya dari covernya sih gitu ya.
Gitu.
Dan China kalau kebijakan di terutama di Asia gitu, negara-negara Asia itu ya itu the power of Belt and Road.
Ya itu satu ya, Belt and Road inisiatif.
Gitu. Iya.
Ya kebijakan karena, apa namanya, pembangunan infrastruktur ya Pak, peminjaman untuk pembangunan infrastruktur Belt and Road itu kan, dan juga untuk membuat apa jalur sutra ya, dari Asia menghubungkan ke Eropa, menghubungkan ke Afrika.
Betul karena orang-orang China ini percaya gitu, kalau lu sudah membenarkan jalan gitu, kalau jalan lu udah benar berarti lu bisa semakin kaya artinya.
Nah, Belt and Road
semakin lancar.
Belt and Road ini kan banyak macamnya ya, banyak macam apa namanya produk-produknya ya Pak. Nah kira-kira jalur sutra ini nanti berpengaruh nggak tuh ke distribusi anime Jepang gitu misalkan? Kan sekarang kalau kita ngeliat kan Cina ini secara kualitas produk animasinya kan memang masih jauh di bawah Jepang gitu ya.
Yeah.
Tapi gue melihat kekuatan regional yang dibangun oleh China ini melalui industri animasi itu mereka itu bukan menjual produknya Pak, bukan produk tersendirinya Pak. Tapi mereka itu untuk menunjukkan kekuatan di regional Asia, mereka mendistribusi anime Jepang ke berbagai platform-platform yang di mana tuh mereka menayangi di berbagai negara gitu kan. Kayak misalkan nih gue menemukan kita sekarang di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara lah ya, secara umum basis penonton anime itu sekarang menonton di streaming legal itu bukan melalui website yang tersedia dari Jepang, Pak. Jepang itu kan emang agak sulit ketika mereka, mereka itu kayaknya tipikalnya tuh lebih produksi. Tapi ketika mereka menjual distribusi keluar tuh mereka gak mau gitu kan. Nah, China ini membuka peluang itu. Mereka membeli lisensinya, mereka yang jualin ke luar negeri gitu kan, ke luar negara Jepang gitu. Nah, gue melihat tuh China itu menguasai di level distribusi, setidaknya distribusi anime di Asia Tenggara gitu kan. Apakah kedepannya bisa gimana nih kedepannya nih, kira-kira nih China nih dengan Belt, apakah Belt and Road itu masuk, memasukkan anime sebagai salah satu produk mereka, Pak?
Ya kan, kan inti program Belt and Road itu kan adalah liquidity gitu kan, likuiditas ekonomi itu berjalan dengan lancar. Artinya distribusi anime itu adalah salah satu infrastruktur ya kan, untuk menyebarkan atau sebuah jalan ya kan, untuk menyebarkan ya itu anime atau industri-industri hiburan lain dari Jepang gitu kan, ataupun industri hiburan dari negara lain gitu, menggunakan platform yang disediakan dari China. Karena China itu memang fokus betul-betul fokus dari segi infrastruktur, bener-bener. Makanya namanya itu Belt and Road kan, nama programnya. Makanya itu kalau kita lihat distribusi, kenapa sih distribusi jangankan anime, semua produk barang itu banyak dari China gitu, karena fokus di distribusinya ya, karena itu jalan yang dia bangun.
Iya. Dia bangun jalan ya, bukan produk gitu.
Menyebarkan.
Kalau Jepang perspektifnya masih produksi, ya kan? Kalau Jepang perspektif produksi, Cina ini levelnya tuh sudah distribusi. Karena mereka tahu produk mereka masih jelek.
Membangun Shirotol Mustaqim
betul. Tapi ini menarik. Ini menarik lah menurut gue lan. Karena apa ya? Cina itu kan selalu demikian gitu ya. Mereka tahu produk mereka jelek, tapi mereka tidak kehabisan ide untuk tetap mendapatkan pundi-pundi uang gitu. Kalau produk animasinya jelek dan tidak menghasilkan uang, ya kita ambil produk animasi lain, kita jualin. Dan untungnya akan lebih besar. Dan ini yang menjadi diskursus yang menarik adalah kalau kita lihat, kita banyak platform-platform streaming online itu sekarang yang menayangkan anime adalah platform-platform streaming dari China, Pak. Ya kan? Yeah. Katakanlah Bilibili, ICE, dan segala macam. Kan kita itu kan berinteraksinya artinya dengan platform-platform atau industri dari China gitu kan, bukan dari Jepangnya gitu. Kita nonton anime yang itu dari Bilibili, wow, berarti yang menayangkan nih, apakah yang menayangkan nih dari Cinanya gitu kan. Nah, ini bisa gak sih Lan, menurut lu, mengubah perspektif masyarakat yang menonton anime gitu ya. Yang awalnya mungkin anime itu produk yang otentik dari Jepang, tapi lama-lama tuh karena mereka lebih engage dengan platform buatan dari negara lain, yaitu adalah China. Ada gak sih kayak perubahan image, perubahan persepsi gitu dari masyarakat ketika memandang nanti anime itu bisa jadi adalah sebagai bagian dari budaya China juga gitu, bisa jadi.
Kalau gue bilang sih enggak sih ya, bentuk, karena bentuknya anime itu otentik dari Jepang ya, dari awal. Karena ya kalau lu nonton film, yang disuguhkan adalah konten.
Iya. Kan?
Jadi pasti lu fokus ke konten, maupun mau lewat platform apapun, pasti lu fokusnya ke konten. Kalau yang disajikan kontennya itu ya dari Jepang, ya mereka lebih kenal anime itu produksinya dari Jepang.
Iya.
Gitu. Kalau platform itu pasti dikenal karena mereka kan adalah rumah ya kan. Sebagai rumah aja sih menurut gua. Orang sudah bisa membedakan itu. Yang mana yang rumahnya, yang mana kontennya gitu. Paling gitu sih. Jadi kalau buat perspektifnya akan bergeser gitu, anime itu adalah budaya Jepang, budaya China lama-lama jadi gitu. Ya enggak juga sih, karena anime itu otentik dari China. Tapi yang ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan kecil beberapa orang, apalagi generasi baru gitu, itu bisa melihat itu, oh China Jepang itu bukannya anime itu dari China atau anime dari Jepang, tapi anime Jepang dan China itu sama, satu bentuk.
Oh, jadi
iya, karena budayanya dekat gitu kan. Dan
oh iya.
Wajahnya ya emang agak-agak gitu kan.
Oh, disipin. Mungkin hipotesa lu itu kalau untuk orang-orang yang udah engage dengan budaya populer Jepang dari awal, udah gak akan bisa melupakan otentisitas dari anime gitu kan.
Iya,
betul. Tapi mungkin generasi-generasi baru yang nanti ke depannya tidak memahami pemisahan budaya ini, malah akan mengatakan kayaknya anime ini adalah produk dari keduanya deh gitu ya, produk dari keduanya gitu kan.
Iya, benar,
jadi ada penyatuan budaya di sana gitu kan. Bukan asimilasi lagi gitu, bukan percampuran tapi penyatuan. Wah. Tapi penyatuan.
Sama aja gitu mau ceritanya.
Iya, menarik sih. Tapi memang apa yang lu bilang itu konkret sih, karena dulu gua kan apa skripsi gua kan tentang anime kan. Ngomongin industri anime yang cukup dalam juga. Karena kita lihat kalau cerita-cerita dari anime itu kan enggak cuma mengambil tema-tema dari Jepang aja kan, Lan. Tapi istilahnya itu cultural odorless gitu. Jadi anime itu sebenarnya enggak berbau, mereka tuh enggak berbau Jepang, bisa enggak berbau Jepang. Tapi di sisi lain meskipun mereka enggak berbau Jepang, tema-temanya bisa divergent, bisa banyak gitu ya, bisa inklusif, tapi tetap orang-orang tuh akan mengetahui kalau ini dari Jepang gitu. Anime itu tetap berasal dari Jepang. Karena apa ya? Karena misalkan ya dari suara ya kan, dubbing yeah. Ya dubbingnya kan dubbing Jepang gitu kan, udah jelas yeah. banget gitu loh. Lo mau dub Inggris tetap aja itu ketahuan itu dari, karena kata khas Jepang tuh udah kelihatan banget ya, dari gaya animasinya kan beda banget kan, animasi Jepang yeah. dengan animasi Amerika Serikat, animasi Eropa ya kan, itu beda banget gitu. Jadi punya ciri tersendiri, punya keunikan tersendiri gitu. Meskipun ya kayak Attack on Titan ceritanya kan cerita dari Jerman, monster dari Jerman, Bakano yang dari Amerika ya. Yeah. Yang cerita tentang Amerika Serikat gitu. Tetap aja meskipun mereka mengambil tema-tema dari luar Jepang, orang-orang tetap akan mengetahui kalau anime itu otentik gitu. Tapi memang kalau di Cina itu kan industri anime kan udah mulai meningkat ya kalau sekarang ya. Ada istilahnya tuh anime dan game itu di China itu industri yang digaungin anak muda disebutnya ruang dua dimensi kalau nggak salah. Jadi mereka pemerintah, entah itu pemerintah Cina atau dari media Cinanya yang menyebutkan perkembangan produk ruang dua dimensi dari Jepang ini yang sekarang telah hinggap di hati pemuda-pemuda China ini udah mulai meningkat dari tahun ke tahun gitu kan. Lu melihat itu nggak sih di Cina, bagaimana kondisi-kondisi orang-orang anak-anak muda sekarang tuh engage banget nggak sih dengan anime gitu kan?
Ya, kalau di China sendiri anak muda itu antusias sekali dengan anime. Cuma cara mengekspresikannya itu memang agak beda ya sama di Indonesia menurut gue. Karena di sini satu orang itu karena dia produktif gitu orangnya, benar-benar produktif gitu. Jadi dia kayak bisa menyeimbangkan kehidupan normal gitu sama dia kehidupan dia ngewibu gitu. Padahal dia wibu, cuma ya itu nggak kelihatan wibunya kalau misalkan kayak ini, kita sebagai orang Indo.
Anda di link
sebagai orang China. Sebagai orang China, mereka karena ya kehidupan masyarakat mereka ya, mereka tahu gitu, oh ini orang suka anime nih dari gaya stylenya, dari tampilannya gitu, atau dari sifatnya gitu kan. Dan apa ya, di China itu kenapa misalkan Jepang, apa ya, anime itu sangat antusias gitu orang-orang sama anime, ya semuanya sama kayak di next, kayak di setiap negara sih, emang terinfluence gitu kan, dari kecil nonton film-film Jepang, dan walaupun tendensinya mereka sama Jepang gitu.
Iya.
Itu ini, masih panas gitu kan.
Itu juga
tapi ya udah di generasi yang baru ya lebih terbuka mereka.
Iya. Itu juga mau gue pertanyakan sih. Ini kan terkait sentimen politik gitu ya. China dan Jepang punya sentimen politik yang sangat keras gitu. Bahkan beberapa kali mereka ada tendensi saling apa lempar serangan melalui kata-kata gitu kan. Saling mengutuk satu sama lain lah gitulah atas kejadian dan China pun juga belum memaafkan kejahatan-kejahatan Jepang segala macam, apalagi tensi politik sekarang makin panas juga gitu kan. Ada nggak sih kayak misalkan pengaruh dari masyarakat yang menonton anime gitu ya, mereka tahu kan nih anime itu kan dari Jepang yang mana punya sentimen politik yang agak besar dengan China, apakah mereka itu menilai anime, menonton anime karena mereka mereka tidak mengkhawatirkan atau tidak terlalu peduli dengan sentimen itu. Mereka menikmati produk hiburan sebagai produk hiburan, bukan produk politik gitu kan. Mereka sekularisme di sana gitu. Mereka melawan pemisahan gitu kan. Produk hiburan, produk politik ya itu urusan pemerintah gitu kan. Gua kan mau menikmati aja. Atau ada beberapa golongan yang ya udah anti Jepang banget nih. Gua anti produk Jepang gitu.
Ya bagusnya di China gitu sih. Kalau misalkan lo menikmati produknya, udah sebagai produk aja, nggak ada tendensi politik. Karena nggak cuman di aspek ini aja, kayaknya di berbagai aspek China itu benar-benar bisa apa ya, secara betul gitu mensekularisasikan sesuatu yang mana kalau misalkan ada tendensi-tendensi yang nggak sejalan gitu sama nilai-nilai di China, ya udah jangan diambil gitu. Yang diambil yang bagus-bagus aja.
Oh, al-mahfazatul muqaddimah sholli wal azbil jadid al-aslah gitu.
Betul, karena si Mao Zedong pun dulu kan reformasi kayak ke Kaifang gitu kan, keterbukaan China itu, dia bilang kayak gitu kan. Kita tuh enggak peduli mau kucing hitam mau kucing putih gitu. Yang penting dia bisa nangkep tikus. Dia
oh,
dia
yang penting
udah ditanemin
esensi
dari masa reformasi itu. Iya, esensi yang penting itu. Kalau lu emang suka di Jepangan ya lu cari tahu kenapa orang bisa suka di Jepangan gitu kan. Oh, karena anime itu menawarkan secara visual atau cerita itu lebih apa gimana. Ya udah akhirnya esensinya yang direbut gitu di China. Akhirnya China bisa bikin anime sendiri tanpa ada gangguan-gangguan sentimen-sentimen politik yang
yeah, masuk akal gitu. Meskipun sebenernya, meskipun dalam beberapa kesempatan ada tayangan-tayangan anime yang kena kutuk juga kan dari warga-warga China kan. Kayak misalkan Tanjiro Kamado tuh dulu di desain antingnya itu kan ada bendera ada bendera matahari terbit gitu. Ya kan? Yeah. Ya, tapi itu hanya sebatas di ini aja, hanya sebatas dikutuk gitu, enggak sampai dilarang kayak misalkan dulu kan kalau di Korea itu kan ada tuh kebijakan yang emang anti Jepang kan, produk-produk Jepang itu kagak boleh masuk kalau enggak salah di Korea Selatan dulu itu. Pas era-era awal mereka merdeka apa kalau enggak salah. Nah, itu maksud gue ternyata di China itu enggak sampai ke level itu ya. Mereka udah paham kalau produk yang masuk dan itu baik ya silakan diambil aja gitu kan. Toh juga perusahaan-perusahaan China pun banyak untung juga kan dari mereka membeli lisensi anime dan ngejualin anime ke berbagai negara gitu kan. Betul. Jadi ini bukan menjadi seperti pisau bermata dua gitu. Tapi ada positifnya gitu kan. Ada positifnya banyak, malah positifnya gitu. Tapi memang gue melihat apa namanya data atau tren dari pasar anime di China ini semakin kesini tuh semakin tahun ke tahun dari 2010 hingga 2000 di sini gue ngeliat dari sampai tahun 2017 gitu ya.
21.
Mungkin di sini baru datanya baru sampai 2017 tapi kayaknya udah lebih naik lagi. Ini tuh kenaikannya tuh sangat signifikan Pak, kayak approval ratingnya Pak Jokowi gitu, sudah mau mencapai Sidrotul Muntaha katanya.
Tiga kali ini kayaknya.
Iya. Tapi memang apa sekarang juga berpengaruh ya, lu bayangin aja sih pas masyarakat Cina kan sebenarnya kan gini loh, negara-negara tuh mau mengisolasi China tuh sebenarnya pada segan sebetulnya Pak. Mau mengisolasi Cina dari dunia internasional itu pasti agak segan Pak. Karena mereka punya banyak warga Pak. 1,1 miliar. Masa belum, tidak belum mau disikat ya kan?
Belum yang migrasinya.
Iya.
Ya kan? Sama
masanya gini, lu lu menjual sesuatu nih, lu punya produk menjual sesuatu, Cina tuh pasti menjadi salah satu top 5 negara yang mempunyai daya beli tertinggi produk lo gitu masalahnya. Udah pasti, pasti bakal jadi gitu loh. Dan makanya gue ngeliat, ya kan agak sulit gitu ketika mungkin negara-negara mungkin Jepang kayak misalkan kalau punya sentimen udah kita hentikan saja apa produk apa distribusi ke Cina. What? Anda gila gitu. Pasti digituin sama para produk sama para produk apa sama para perusahaan, Anda gila ya. Gitu kan. 1,1 miliar anjir. Emang pasti sih karena gue lihat tren-trennya tuh semakin tinggi ya. Ya enggak cuma di China sih, di semua negara tren anime itu semakin tinggi gitu. Dan ini juga menurut gue enggak cuma menjadi menjadi sebuah hal yang positif bagi Jepang tersendiri sebagai produsen gitu ya. Tapi juga menurut gue ini juga bisa membuat China nih, kalau Jepang malas untuk distribusi gitu ya, biarkan China aja gitu yang mengambil alih distribusi anime mereka ya. Setidaknya kalau gak bisa di, kan di Eropa kan sudah punya distributor sendiri kan, di Amerika, North America itu udah punya distributor sendiri. Ya China kuasai aja regional Asia itu, mereka yang bisa mendapatkan keuntungannya.